слухають Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежна і надійна криниця оперативної інформації.
Слухайте у ефірі від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завжди у інтернеті. Адрес – свобода.org.
Кожне 15 хвилин – випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожне перше півгодини – оперативне повідомлення. Кожна друга півгодина – тематичні передачі.
Кожну раніцю у будні дні від 7 до 8 – живий ефір. Почні день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна так само послати СМС у Чехію, код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Слухайте Радіо Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Об'єднаная громадянская партія попереджує, що у Білорусі може з'явитися новий політв'язень. 27 травня при вертанні з Польщі у Білорусь затримали Андрея Бондаренку, сябра партії, предпримальника, удільника виборчої кампанії. З вимушеного ад'їзду Андрей вернувся додому, вірогодно тому, що у його народилася дочка. Подробязності не у забаві, а зараз відгуки учорашніх зустрічей у Мінську. Сьогодні Олександр Лукашенко нервово адреагував на виказування міністра фінансів Росії Кудрина, який заявив, що Білорусь наблизилася до межі неплатоздольності. Олександр Лукашенко загадав білоруському ураду не кланяться перед Росією і шукати щастя у іншій частці планети. Деталі подає Віталь Циганков.
Сьогодні у Мінську пройшла нарада в питаннях соціально-економічного розвитку Білорусі. Мероприємство, яке загадзя не анонсувалося, яке відомо стало відказом на виніки учорашнього візиту у Мінськ прем'єр-міністра Росії Владимира Путіна. Відкриваючи нараду, Олександр Лукашенко запотребував від урадовців перестати випрошувати у Росії підтримку і почати наладжувати гандльово-економічне супрацовництво по інших керунках.
Не виходить в Росії, не треба кланяться ходити туди, не треба ныть, плакать, надо искать свое счастье в другой части планеты. Вы вчера наблюдали интересную ситуацию, когда президент сидит с Владимиром Владимировичем Путиным и абсолютно на дружеской ноте у меня в кабинете обсуждаем вопросы, начиная от наших вопросов личных, частных и заканчивая государственными вопросами, и нормально идет обсуждение. В это время Кудрин дает пресс-конференцию до начала союзного Саумина, и суть этой пресс-конференции, если вы в нее вникли, и слов, посеять панику в Беларуси.
Керовник Беларуси нават заявил, что Кудрин, цитата, «цалком консолидовался с нашими адморозками, якія тут на заходние гроши вякают и починают вучить працавать». Нагадаю, что Алексей Кудрин, сярод іншага, заявил Менску, что Россия может сутыкнуться с неплатоздольностью белорусской экономики у конце года альбо у наступным годе. Магчыма, асабліва раз'юшыла Лукашэнку тая гульня у добрага і кепскага следчага, якую прадэманстравалі Уладзімір Пуцін і Алексей Кудрін. Пакуль Кудрін ставіў пахавальныя дыягназы беларускай эканоміцы, Пуцін хваліў беларускія дасягненні і абяцаў, што Расія заўсёды падставіць плячо. Паводле Лукашэнкі, учора Пуцін сказаў, што на падлёце да Менску абмяркоўваў з Кудрыным сітуацыю, і тут Кудрін выбухнуў тырадай. Што, гэта не было ўзгоднена? Усё гэта было ўзгоднена. Лукашенко заклікаў беларускі ўрад будаваць сваю эканоміку і палітыку як суверэнная дзяржава і выкарыстоўваць альтэрнатыўныя Расіі магчымасці ўздзеяння на сітуацыю і на тыя выклікі, якія беларусі ствараюць, у тым ліку і ў Расіі. Палітолог Уладзімір Мацкевіч адзначае, што беларускае кіраўніцтва ўсё больш разумее абмежаванасць расійскага рынку і неабходнасць арыентавацца на рынкі заходнія.
Уже даўно вядома і зразумела, што расійскі рынак для Беларусі вычарпаны. И магчимость дальнейшего побольшивания внешнего занятия с миновитой Россией уже немагчима. Тому треба переориентоваться на заходние рынки, навод не на рынки там третьего света, а миновито на заходние рынки, бо там есть гроши, бо там есть поживецкий рынок, и туда можно свои товары рухать. До того ж, Россия зараз сапраўды потратила у велизарный кризис. Магчимости российские зараз вельми малые, как отдавать кредиты. Ну, а резкие высказывания о Лукашенке, ну, сегодня зробил высказывание, завтра забрал это высказывание и так далее.
Лічыць палітолог Уладзімір Мацкевіч. Нагадаю, што расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін у адрозненні ад міністра фінансаў выступаў у дыпламатычна-дружалюбным тоне. Вось як дэтальна падлічыў Пуцін усе расійскія пазыкі Беларусі.
Мы целенаправленно в последние годы оказываем и прямую финансовую поддержку нашим друзьям. В конце 2007 года был предоставлен $1.5 миллиарда, в конце 2008 еще $1 миллиард, в начале текущего года и еще $500 миллиардов США. Мы рассматриваем возможность и дальше продолжить эту работу в таком же ключе и в таком же режиме.
Дых, наколькі праўда тое, што Беларусь знаходзіцца на мяжы банкруцтва? Ці зможа яна разлічыцца па сваіх даўгах? Сёння на гэтае пытанне мусіў адказваць і віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза, які выступаў у нацыянальным сходзе. Праўда, у перапынку сесіі замест дэпутатаў яго распытвалі журналісты.
Рэальная сітуацыя совершенно іная. Ёсць такія ж складанасці, як і ў кожнага государства.
Рэальная сітуацыя зусім іншая. Ёсць такія ж складанасці, як і ў кожнай дзяржаве. Калі ставіць пытанне, што Беларусь карыстаецца пазыкамі, то ўсе краіны гэтым карыстаюцца. Дэфіцыт бюджэту ў нас зусім не такі, каб крычаць пра неплатаздольнасць нашай краіны. У некаторых краінах такі дэфіцыт роўны валаваму ўнутранаму прадукту, аднак яны існуюць. Мы адсочваем сітуацыю, ёсць фінансавыя цяжкасці, як і ва ўсіх. Іх трэба вырашаць, а не сядзець і думаць, што гэта само расмокчыцца. Само не расмокчыцца. Трэба прымаць рашэнні, якія б дазвалялі нам стабілізаваць сітуацыю ў эканоміцы і забяспечваць дынамічнае развіццё.
Стабілізаваць сітуацыю ў эканоміцы і забяспечваць дынамічнае развіццё.
Раней міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец на канкрэтных лічбах давёў журналістам, што сітуацыя ў краіне не такая небяспечная, як кажа Кудр. Паводле спадара Харкаўца існуе агульная характарыстыка платаздольнасці краіны. Яна ацэньвае запазычанасць дзяржавы ў стасунку да валавага ўнутранага прадукту. Сітуацыя лічыцца бяспечнай, калі суадносіны не перавышаюць 20%, а Беларусь мае 10%. Паводле міністра, міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's усталявала ліміт бяспечнай знешняй запазычанасці для Беларусі ў памеры 9,9 мільярда даляраў. А сёння Беларусь мае доўг у 5 мільярдаў. Незалежный экономист Ярослав Романчук подтверждает, что сапраўды існуют краины, долг яких превышая их валовый внутренний продукт.
Бельгия, например, Италия, але в этих краинах вельми моцный финансовый рынок, вельми добрые реальные секторы экономики, которые працуют на сусветном рынке. В этом краинам дают у долг. У них нема инфляции, у них дефляция, цены снижаются. И это безумовная проблема, але проблемы, которые вырешаются про реструктуризацию этих долгов. Треба глядеть на те краины, бедные альбо развивающиеся, які при узровні долга 30-40% уже попали у дефолт. Тому нельзя тут мерать некой одной линейкой, треба глядеть на ту структуру экономики экспорту, якая у нас есть. А коли Украине падает экспорт на 48%, коли ситуация такая, что рынок внутренний падает, то неведомо за який кошт мы будем отдавать эти дорогие валютные кредиты.
Так ставить питання економіст Ярослав Романчук. Виніки візиту Владимира Путіна у Мінськ протягнуть обмірковувати експерти свободи.
Всі отримають білоруські товари, льготний доступ на російський ринок. Коли Беларусь отримає від Росії кредит у поміри 500 мільйонів доларів? Чи виділить Москва кредит для будівництва АЕС? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Манюнок из Минска и наместник декана факультета «Сусветная экономика и сусветная политика» Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы.
Гутарку экспертов вы почуете одразу после выпуску новинок. Тыдзень знаходзіцца пад вартай бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Вядома, што яго вінавацяць у крадзяжы 20 мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што бізнэсовец сябар партыі і яго затрыманне лічыць палітычна матываваным. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Андрея Бандарэнку затрымалі 27 траўня, калі ён вяртаўся ў Беларусь з Польшчы, куды, паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзька, вымушаны быў з'ехаць, каб уратавацца ад палітычнага пераследу.
Час выборчей кампаніі узнікли пэўныя праблемы. Потым яму адкрыта далі зразумець, што дано указанне, пад яго капаць, гэтым займалася пракуратура. Усё ішло па нарастаючай, і потым мы прынялі калектыўнае рашэнне, каб ён з'ехаў з краіны. Чаму ён вярнуўся? Тут я пакуль дакладна інфармацыя не валодаю, можа, з тым, што некалькі месяцаў назад яго радзілася дачка.
У выборчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка ўдзельнічаў як незалежны кандыдат.
Нам было просто цікава для аналізу, як будзе рэагаваць улада не толькі на людзей з адзінага спіса, але і на незалежных кандыдатаў, якія ідуць не ад улады. На яго працавалі нашы актывісты.
Зазначае Анатоль Лябедзька. Андрэй Бандарэнка балетаваўся ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Асіповіцкай выбарчай акрузе нумар 89. Асноўным яго канкурэнтам быў старшыня Клічоўскага райвыканкаму Сергей Крыжэвіч.
В этом районе проблемы были серьезные, там задерживали активистов и листовки уничтожали. Во время сбора подписей задерживал сам будущий кандидат. Были обращения в прокуратуру. Андрей даже обращался с этими проблемами в администрацию президента.
Кажа консультант Бандарэнкі у выборчай кампаніі сябра політичної ради АГП Юрій Воронежцев. Что до бизнеса Бандарэнкі, то спадар Воронежцев называе его поспяховым.
Все достаточно успешно развивалось. Его фирма уже, по-моему, не первая. В принципе, эта проблема у него не было до того, как он не занялся политической деятельностью. Он на каком-то этапе поверил, что удачу в бизнесе можно перенести в политику.
Арышт Андрея Бандарэнкі Анатоль Лябедзька называе палітычна матываваным і заявляе, што АГП будзе дамагацца яго вызвалення.
У мяне былі сустрэчы з кіраўніком офіса АБСЕ гаспадаром Шміттам. Я яго праінфармаваў аб усіх калізіях, якія мы маем. Учора у мяне была сустрэча з прадстаўнікамі амбасады Швейцарыі. Таксама выкладаў гэтую сітуацыю. Калі справа не будзе зачынена, то ў нас ёсць верагоднасць, што з'явіцца яшчэ адзін палітвязень.
Лічыць Анатоль Лябецька. Дадам, што Андрэй Бандарэнка нарадзіўся ў 1973 годзе на Кіраўшчыне, і падчас мінулых выбараў ён працаваў на кіруючай пасадзе ў акцыянерным таварыстве «Белвысотстройгруп». Ну а учора, як мы ўжо паведамлялі, Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі ў развязу і США разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Мікалай Аўтуховіч праводзіць галадоўку за сябе і за сваіх таварышаў. Ён галадае ад 16 красавіка. Вось заклік нашай слухачкі.
То, что сейчас происходит с предпринимателями, голодовки, протесты, это все результат того, что у нас как правительство, так и наше население в большинстве своем относится негативно как к предпринимателям, так и к фермерам. Считают их богатыми, а богатых мы просто не любим. Не понимают того, что чем больше богатых, тем меньше бедных. Богатые становятся меценатами и в большинстве могут оказывать помощь малоимущим тем, которые по той или другой причине не могут полностью себя обеспечить. Так что, предприниматели, голодовку прекращайте. Такие люди должны работать, а не сидеть в тюрьме. Лариса, город Минск.
Больше звонков на свободу, хвилина упраз 10. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працует и у гэты час. А зараз я нагадаю основные темы дня. Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Дмітрий Федарук кажа, што яго стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. У Менску сёння гасцяваў пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александр Рыбак. Наш корэспандэнт перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», якія напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды». І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Нарвежскі спявак беларускага паходжання Александр Рыбак запрошаны ў журы тэлепраекту каналу ОНТ «Новыя галасы Беларусі». Сёння ўвечары ён выканае некалькі англамоўных песень са сцэны Палацу Рэспублікі. Не выключана, што ўжо ў свой наступны прыезд Рыбак заспявае і па-беларуску. Наш корэспандэнт Ігар Карней перадаў артысту вольныя пераклады на беларускую мову ягонай казкі, з якой Александр перамог у Маскве.
Графік знаходжання Александра Рыбака ў родным горадзе, які ён пакінуў 18 гадоў таму, надзвычай шчыльны. Здымкі для тэлепраграмаў, удзел у журы конкурсу вакалістаў, магчымая і аўдыенцыя ў Александра Лукашэнкі. А яшчэ ў планах наведаць адну з беларускіх бабуляў, Зінаіду Ягораўну. Адарваць Рыбака ад зорных абавязкаў удалося толькі падчас онлайн-канферэнцыі з наведнікамі сайту ОНТ. Перадусім хацелася перадаць спеваку 100 з беларускамоўных вершаў, напісаных слухачамі «Свабоды» па матывах песні «Fairy Tale», з якой Александр трыумфальна перамог на конкурсе «Еўрабачання» ў Маскве. Нарвежскі беларус быў прыемна ўражаны такой увагай да сваёй персоны, а ягоная маці Наталя Валянціновна, якая таксама выконвае функцыі менеджера, сказала, што вершы будуць добрай пляцоўкай да ўзнаўлення ў памяці роднай мовы. Зрэшты, працоўнай для рыбакоў паступова робіцца мова нарвежская. Сам Александр, пачынаючы адказваць на пытанні прыхільнікаў з віртуальнай прасторы, раз-пораз пераскокваў з расейскай на нарвежскую. Маці і сын прызнаюцца, што доўгае жыццё ў Нарвегіі прымушае карыстацца менавіта тамтэйшай мовай.
Дзеці на нарвежскай пісаць, на рускім вообще. Это мне было трудно і інтересна. Ну я больш на англійскай пішу.
А вось перспектыва складання песень на беларускай мове пакуль не акрэсленая. Саша прызнаецца, што даводзіцца наноў згадваць нават асобныя словы.
Помню, но очень трудно, когда дозвонки смотрят на меня, тогда очень фразы.
Відавочна, што пытанне пра тое, ці хацеў бы Александр жыць у Беларусі, ужо не актуальнае. Ніхто не ведае, ці здолеў бы ён так раскрыцца на радзіме. А вось у вольным свеце скарыць Еўропу цалкам удалося. Сам Александр кажа, што цяпер сувязь з Беларусю трымае праз сваякоў.
У меня здесь бабушки живут. Вчера я встретил своих подруг, которые, конечно, я маленький был.
У шэрагу менскіх кантактаванняў Александра Рыбака запланаваная і сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Магчыма, кіраўнік Беларусі адмыслова завітае на канцэрт, каб павітацца з трыумфатарам «Еўрабачання». Правда, артыст прызнаецца, што слаба уяўляе, пра што ўвогуле можна гаварыць з прэзідэнтам.
Знаю, как мы здесь в Беларусі. Я сюда приехал, чтобы с родственниками поговорить, чтобы познакомиться с людьми, которые поддерживали меня.
Одно несумненно, поводле популярности в Беларуси рыбак тяни на першем месте. Цяпер шмат хто чакае, калі тут з'явіцца альбом «Fairy Tale», а яшчэ больш ці прыедзе рыбак з канцэртам. Прынамсі, сам артыст гастроляў не выключае.
Ну, первый альбом летом, к сожалению, заполнена вся программа концертами в Норвегии. Но если беларусам понравится наш концерт, что мы с танцорами, нам мы с удовольствием приедем.
Маці Александра кажа, што ўпэўненая перамога Сашы на Еўрабачанні, безумоўна, перавярнула ягонае жыццё. И лечить, что ее натримал ее цалком заслуженно.
Выбрали совершенно счастливы, потому что мы видим, что тот вкус, который Саша выбрал, это его вкус. Соединение с жанром, экспериментировать с ним. Поэтому его победа на конкурсе только подтвердила его уверенность в том, что нужно найти что-то свое.
З Александром Рыбаком і яго маці сустракаўся Ігар Карней. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша ліст Садко з Маладэчна. Новы старшыня нашага райвыканкаму вызначыў стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі, інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай прадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце хвілінаў праз 20. Прокуратура Менскага району абвінаваціла ў злосным хуліганстве двух непаўналетніх хлопцаў, якіх затрымалі летась напярэдадні дзядоў у Курапатах. Хлопцаў злавілі актывісты КХП БНФ, калі тыя ламалі крыжы на галоўнай алеі мемарыялу. Спачатку міліцыя спыніла распачатую супраць іх крымінальную справу, але пракуратура апратэставала гэтае рашэнне і прад'явіла падлеткам новае абвінавачэнне. Ім пагражае да 5 гадоў зняволення. Перадае Любоў Лунёва.
Начальник следства Браўлянскай міліцыі Ігар Барадач паведаміў свабодзе, што пракуратура Менскага району знайшла ў дзеяннях падлеткаў прыкметы злоснага хуліганства.
Прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного преследования. Вот в чем вопрос. Мнение не избирать, первое. Только единичный факт. То есть других никаких доказательств их причастности нет. Примем решение уже в понедельник.
Справа гэтая была заведенная после гучных подзей 30-го кослечника у Курапатах. Тады сябры консервативно-христианской партии БНФ Олег Свиридов и Олесь Маков у часе дзяжурства у Курапатах зауважили поламанные крыжи на центральной аллее. А крыху далі двух подлетков, якія ламалі крыж. Актывісты затрымалі падлеткаў і выклікалі міліцыю. Пазней яны выязджалі з міліцыянтамі ў Курапаты на следчы эксперымент. У выніку міліцыянты справу спынілі нібыта з-за адсутнасці складу злачынства, але пракуратура вынесла пратэст і абвінаваціла падлеткаў у злосным хуліганстве. 1 червеня кіраўнік следства Браўлянскай міліцыі мае прыняць рашэнне адносна крымінальнай справы супраць гэтых непаўналетніх. Справу могуць перадаць у суд, а могуць да падлеткаў ужыць амністыю. Алесь Макаў лічыць, што справа і гэтым разам да суду не дойдзе, бо хлопцаў амністуюць. Але ён бачыць станоўчы момант у тым, што пракуратура апратэставала рашэнне міліцыянтаў спыніць справу.
Я вельмі моцна сумняваюся ў тым, што яны будуць пакараныя, таму што, наколькі я ведаю, яны падпадаюць пад амністыю. Пастанова следчага ўжо ёсць. Аднак тут ёсць адзін станоўчы момант, які заключаецца ў наступным, што той факт, что прокуратура отменила установу следства, у вынику было выдвинуто новое обвинувачение, это может послужить добрым прикладом остатним. Кто захочет пошибать крыжи в Курапатах?
Говорить Олег Свиридов.
Это добро, потому что это юридичный прецедент, и что надалей уже сделаны некие кроки, как это еще раз не повторялось.
Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі выказаў сваё меркаванне.
Я думаю, што час ад часу ў Курапатах адбываюцца акты вандалізму. У прынцыпе, пасля ўсіх гэтых падзей хацелася бы, каб там з'явілася пастаянная ахова, менавіта супрацоўнікаў міліцыі. Трэба ставіць кругласутачны пост. Тады таких, я думаю, выпадкаў больш не будзе. У нацыянальным значэнні Курапаты тое самае, што і Хатынь. Два тоталітарных рэжыма смещали людей и там, и тут. Как и у Хатыня, так и Куропаты повинны находиться именно на уровне державы.
Лічыць актывіст партыі БНФ Алесь Чахольскі. У наступнай гадзіне эфіру мы пазнаёмім вас з артыкулам прэзідэнта Радыё Свабода Джэфры Гедміна, які ён надрукаваў адразу па вяртанні з Беларусі. У Менску прэзідэнт Гедмін пабываў і ў Курапатах. Ну а зараз эканамічныя тэмы. У абменных пунктах Менску ізноў падвышаны попыт на валюту. Узніклі перабоі з далярамі, еўра, а таксама нацыянальнымі валютамі іншых краін. Менчукі заяўляюць, што баяцца зніжэння курсу беларускага рубля. У шэрагу абменнікаў сёння пабывала Галіна Бакунчык.
Каля абменных пунктаў час ад часу ўзнікаюць вялікія чэргі. Людзі часта падыходзяць, цікавяцца курсам абмену валюты, яе наяўнасцю, гутару з наведнікамі Абсалютбанку, абменны пункт якога на праспекце Незалежнасці.
Вы здавалі ці набывалі валюту?
Ну, вообще-то я позавчера не могла купіць, а сегодня вот купила, і все.
Я спрабую постоянно переводзіць грошы беларускія ў долары. Курс долара павышаецца, ну, я так раблю.
Пробовал украінскую гривну пакупаць, ну, с этим проблемы серьезные, тяжело найти очень.
Вы здавалі ці набывалі валюту?
Частей здаю. Зараз проблема серьезная. Купить валюту, набыть.
Евро нет. Других тоже заходил, не было. На Долгобрудской не было. Есть проблемы.
Вот сейчас купила 100 долларов.
Были проблемы, те шукали ранее.
Нет, просто какие-то ходят слухи, поэтому я пошла и купила.
Долгом нету, говорят, банки здесь есть. Курс тут на рубль дороже. Почему покупают? Квартиру снимаем. Напугали, что будет курс высокий.
Пополь купить. Те шукали вы по неких банках.
Шукал. Конечно, шукал. Нет и не продают никаких банков. Обещают, что будет доллар очень дорогой.
Разом с тем, банковские работники не хотят признавать подвышенного попыту и перебоев с валютой. До прикладу, вот что кажа наместница керовника филии Беларусьбанку на улице Ленина Алена Новолоцкая.
Сейчас все стали люди пытать валюту.
Как обычно.
Прихопая валюты на день.
Нам хватает. На складные операции мы заказываем, нам подкрепляют валюты. А для продажи, что вносим, то и продаем.
А вот что поведомила кассирка этого же банку.
Если можно купить валюту.
Евро за доллар. Если сдают, я продаю. Но их сразу покупают. То есть сдают и покупают.
Новую хвалю ажиотажного попыту на валюту комментует былы керовник Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич.
Дефицит долгового баланса отрицательный. То есть мы покупаем больше, чем мы имеем валюты, чем имеем выручки. В этих условиях всегда бывает обесценение национальной валюты. Обесценение до сих пор не произошло, потому что есть огромные внешние займы. Поэтому какие-то ресурсы еще, чтобы не проводить девальвации, имеются. Поэтому я не уверен, что этот ажиотаж оправдан на данный момент. Но объективно надо бы нашему правительству больше заниматься экономикой, потому что могут быть неплатежи в последующем.
Ситуацию у обменников прокомментовал Станислав Богданкевич. Ну а зараз звонки на свободу. Наши слухачи адгукаюцца на беларуска-расейскія перамовы, зняволення прадпрымальнікаў і іншыя падзеі. Звонки слухаў Ягор Майорчык.
28 травня у Менску адбылося паседжанне Савету міністраў гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Па выніках перамоваў кіраўнік ураду Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што ягоная краіна працягне падтрымку Беларусі. Пуцін нагадаў, што ў 2007 годзе Расія выдала Беларусі 1,5 мільярда даляраў крэдыту, пры канцы 2008 яшчэ 1 мільярд і на пачатку 2009 500 мільёнаў даляраў.
Кредиты, которые дает нам Россия, очень рискованные. А как будем долги отдавать? Потому что деньги нужно считать. Стан белэкономики все больше имеет минус. Только одно идет с плюсом. Это маршрут украинцы и другой страны. Я ее отвою рукавицу. Потому что белорусы не Прибалты, не Латыши. А когда еще Кремль упрел на посаду президента своего человека и свой рубель, Беларусь станет губернией, Камчатково замест Европы попадет в советско-российскую купель. Выкажу думку слухач с Борисов.
Глядячи на встречу президента Беларуси с премьер-министром Путиным, президент Беларуси признал, что у Беларуси есть наявность кризису. Вельми цікаво, ці есть у теперешней белорусской влады план выхода с кризису.
На питання слухача адказвае эканаміст Сергей Балыкін.
Падаецца ж ёсць нейкі, але ж наколькі ён эфектыўны гэты план? Гэта іншае пытанне. Наша дзяржава гэтыя планы строіць ёсць у тым накірунку, якім яна будавала іх раней, то есть дзяржаўнае рэгуляванне эканомікай, нягледзячы на тое, што ідуць заявы аб лібералізацыі, насамрэч робіцца не так ужо шмат, то есть нейкія другасныя моманты яны вырашаюцца, але ж пытанне такія першае, як развіцце прадпрымальніцкай актыўнасці, абарона ўласнасці, свабода цэнаўтварэння. Вось гэтага ж няма, напрыклад.
Нашаму слухачу адказваў Сергей Балыкін. Адразу пасля навінаў экспертыза свабоды.
Гаворыць радыё «Свабода».
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» за все в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфиры «Радио Свободу» Пражской студии Алена Радкевич. Пра чвэрць гадзіны агляд лістоў, а зараз экспертыза. Візіт у Мінск расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна не вырашыў беларуска-расійскіх супярэчнасцяў. Ці атрымаюць беларускія тавары льготны доступ на расійскі рынак? Ці выдзеліць Масква крэдыт для будаўніцтва АЭС? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Мінску і намеснік дэкана факультэту «Сусветная эканоміка, сусветная палітыка» Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вяди передачу Валер Карбалевич.
Напередадні візіту расійскага прэм'ера беларускія кіраўнікі выступілі з рэзкай крытыкай палітыкі Масквы. Галоўны сэнс заяваў і прэзідэнта Лукашэнкі, і прэм'ера Сідорскага палягаў у тым, што Расія блякуе продаж беларускіх тавараў на расійскім рынку. Уладзімір Пуцін таксама заяўляў, што Расія будзе падтрымліваць льготамі сваіх нацыянальных вытворцаў. Але вось Пуцін прыехаў у Мінск і на выніковай прэсавай канферэнцыі адзначыў, што на беларускія тавары распаўсюджаны тыя ж льготы, што і на тавары расійскіх вытворцаў. Маўляў, няма ніякіх праблем. Дык як тут разабрацца ў гэтай блытаніне? Чым жа незадаволеныя беларускія кіраўнікі? Спадарня Манюнак.
Справа тым, што ў Расіі існуе некалькі праграм дзяржпадтрымкі сваіх вытворцаў. Калі фінансава-эканамічны крызіс наступіў, відавочна, што складана падтрымліваць і сваіх вытворцаў, і беларускіх вытворцаў. Таму ўзніклі пэўныя складанасці. Але ж трэба мець на ўвазе, што Расія зрабіла крок насустрач. Напрыканцы мінулого года быў падпісаны загад Мінэканомразвіцця аб прэферэнцыяльнай папраўцы падчас правядзення тэндараў. Гэты дакумент адсек беларускую прадукцыю, перш за ўсё машынабудаванне, ад расійскага рынку. Беларускія чыноўнікі зрабілі неймаверныя намаганні для таго, каб гэтыя бар'еры былі зняты. Расійскі бок тут пайшоў насустрач. Каля 40 десяткаў пазіцыяў Расія ўстанавіла аднолькавыя прэферэнцыі як для расійскай прадукцыі, так і для беларускай прадукцыі. Але ж акрамя гэтага там ёсць іншыя праграмы дзяржпадтрымкі. Вось апошнім чынам бакі гандляваліся вакол таго, каб беларуская прадукцыя таксама мела пагашэнне, кампенсаванне тых працэнтных ставак, якія існуюць для расійскіх вытворцаў. Вось гэтага, канешне, няма. Некалькі дзён таму назад была нарада расійскага прэм'ера, і кіраўнік іх сельгас Галіны заявіла аб тым, што ў Расіі ёсць вытворчасць, дзе збіраецца сельгастэхніка з беларускіх камплектуючых. Вось тая сельгастэхніка сапраўды мае ўсе тыя магчымасці дзяржаўнай падтрымкі, як і расійская сельгастэхніка. Але ж гэтыя меры не распаўсюджваюцца на тыя пастаўкі з Беларусі. Як і Расія, так і Беларусь абараняюць уласнага вытворцу, нягледзячы на тыя дэкларацыі беларускага боку, што мы не чынім такіх праблемаў для расійскай прадукцыі машынабудавання. На самай справе такія праблемы відавочна ёсць. Заўсёды і на тэндарах выйграюць беларускія вытворцы. Расія, на мой погляд, зрабіла ўсё, што можна ў гэтай сітуацыі. Учора на прэс-канферэнцыі, калі кіраўнік беларускага ўрада, спадар Сідорскі, казаў тым, што ў нас валавыя ўнутраныя паказчыкі значна вышэйшыя, што ўрад робіць усё правільна ў гэтай сітуацыі. Уладзімір Пуцін даў зразумець, што магчымасці эканомікі трэба збалансаваць фінансавымі магчымасцямі. Гэтага Беларусі няма. Хаця быццам бы бакі і дамовіліся аб тым, што ў месячны тэрмін разгледзець пытанне аб кампенсаванні вось гэтай працэнтнай стаўкі па крэдытах. Мне здаецца, гэта пытанне будзе вырашыць вельмі складана. Я вельмі сумняваюся, што расійскі бок пойдзе на саступкі яшчэ раз у гэтай сітуацыі.
Дарэчы, Лукашэнка сёння таксама вельмі рэзка крытыкаваў, што там Кудрын кажа, што наша эканоміка такая дрэнная, насамрэч у нас ВВП расце, а ў Расіі падае. Спадар Суздальцаў, а як вы ацэньваеце вось гэтую супярэчнасць наконт доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак?
Тут две проблемы. Одна проблема с продажами белорусских товаров на российский рынок, старая проблема, связана с тем, что качество белорусских товаров не очень удовлетворяет потребительский спрос России. Сейчас проблема другая. Белорусская страна настаивает на некоторых нерыночных мерах, привилегированных российские системы поддержки предприятий. Их несколько, но они не очень эффективны. Российское руководство это признает, включая Медведева. Эти все меры административные, они в условиях развитой рыночной экономики, а Россия приблизилась перед кризисом, они не сработали. Тем не менее, белорусская страна настаивает на то, чтобы ее фактически кредитовали, и да, чтобы государство, российский бюджет выкупил экспортную белорусскую продукцию. Да, можно помочь, можно профинансировать поставки этой продукции на российский рынок, но здесь она не разойдется. Отсюда некоторое такое вот торможение. Все эти меры вписаны были в антикризисный план, утвержденный 3 февраля этого года на Высшем Госсовете Союзного Государства. Россия в меру возможности попыталась почти все выполнить. Еще один момент. Всякие привилегии подразумевают некоторые обязательства. Доступ российской продукции на белорусский рынок как и был ограничен, так он остается ограниченным. Обычно довод переговоров такой. Но мы такие уж маленькие, наш рынок маленький, ну что вы, отстаньте вы от нас. Это, конечно, приводит всякие переговоры в ступор. Это, конечно, используется в политических целях. Надо на кого-то свалить.
Удзельнікі экспертызы свабоды, журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і намеснік дэкана факультэту «Сусветная эканоміка і сусветная палітыка» Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядучы Валер Карбалевіч.
Другое проблемное питание. Беларусь чакая, коли прийде апошняя транша российского кредиту по мере 500 миллионов долларов. Але Москва чамусь затягивая его выделение и с выказывания у министра финансов России Кудрина выникает, что российский бок пропоновал эту сумму у российских рублях, але белорусский бок отмоился. А кроме того, Кудрин отзначил, что белорусская экономика находится фактично у стане неплатежа, здольности, банкрутства. А потом выступая Путин и фактично обвергая Кудрина и заявляя, что Россия будет протягивать кредитную поддержку Беларуси. Дык, что с кредитом? Спадар Неманюнок.
Валер, я б так не казала, что зусім Путин обвергая Кудрина. И он просто дипломатично зробив такий намек, что ось есть либеральный финансист, вице-прем'єр российского рода, який хоче, каб финансовая политика, экономичная политика, яны были органичными в этой ситуации. Это навод таки некий антикризисный дипломатичный урок навод был зроблений с подорожі Дорскому, який казав тим, яка видатная у нас экономика, у нас бы цим би кризису навогул нема. Калі у нас навогул кризиса нема, так навошто ж нам так просить кредиты в Российской Федерации, так шчамиться на российский рынок. Россия ранее пообещала Беларуси возведи 2-мільярдный кредит, когда рыхтовалось это питание, то российские чиновники поставляли довольно жесткими умовами в выдачу этих кредитов. А лишь мы бачим, что первые транши мы отримали амаль, что без умов. Ситуация в российской экономике значно погоршилась. Складание выделить кредит Беларуси, а лишь я так разумею, что есть некий политический подтекст в этой ситуации. Это питание об признании Абхазии и Осетии. Я не выключаю, что это так само некая умова выдачи кредита Беларуси. Першиню Кудрин сказал в дочинении до Беларуси, что политика кредитная, финансовая, экономичная не отповедает сегодняшней ситуации и поводины белорусского ураду никак не стосуется с антикризисными мерами.
Спадар Суздальцев, а вы как потлумачите в этой дискуссии до конт российского кредита для Беларуси?
Конечно, мы прекрасно информированы о ситуации в экономике Беларуси. И она нас не радует. Это первое. Второе, удивление Кудрина, профессора Кудрина, потому что он профессор средней основной кафедры высшей школы экономики. Оно было согласовано руководством Беларуси. Устами Кудрина было сказано все, что думает о ситуации в экономике страны. Обещание Путина не бросить в беде. Это правильное обещание, но обратите внимание, оно имело в виду форс-мажорный контекст. То есть, если будет совсем плохо, конечно, Россия в стране не останется, окажет поддержку. Но кредит на 500 миллионов подвис, и он подвис не только в той степени, что нет там признания Абхазии в Осетии. Там есть этот момент. Российский политический класс пришел в такую стадию, что недоверие к Минску стало не то что нормой, стало модой. Есть уверенность, что кредиты, выдаваемые Минску, не вернутся. И, кстати, Минск это почувствовал, и вот в словах Сидорского это прозвучало, что вот мы вернем, там, так далее. Возникло понимание того, что Минск воспринимает кредиты, которые выделяет Россия, как компенсацию за некий внешний кризис, имеющий даже российское происхождение в белорусской экономике. В этих условиях выдача кредита очень сложна. Сюда же входит этот компонент, конечно, и абхазский момент, когда нам говорят, дайте деньги для создания некой денежной массы в рублях, а потом оказывается, что в реальности нужны только доллары, какой-то обещанный миллиард под признание Косово. Вот это очень плохой фон для решения кредитных вопросов с Минском. Не исключено, что 500 миллионов все-таки выдадут, но выдадут в критической ситуации, чтобы не был хаос в экономике близкой к России республики.
Той же Алексей Кудрин огучил цікавую информацию. Высветляется, что Беларусь просит у России кредит у 9 миллиардов долларов на будовництво АЭС. Белорусские улады эту информацию хавают, и думаю, по двух причинах. По-перше, хавают тому, что атомная электростанция каштует так дорого. Досюль представники атомного лобби казали, что АЭС будет каштовать 2-3 миллиарда долларов. А вось высветляется, что 9 и мусить это далеко не апошняя личба. По-другое, коли Россия выделит такую сумму кредитов, то это означает, что Беларусь трапляет у российскую долговую пастку на долгие годы. Господар Неманюнок, как вы прокомментуете эту информацию?
Вернуться с просьбой, это несерьезная справа, тем, что в Беларуси покуль, чтоб самого решения не принято. В этой ситуации, коли еще не сделано технико-экономичное обоснование самого проекта, и кольки это будет каштовать, дивно, на чем, на яким подмурку, на вогул, сделаны такие анализ, потреб, коли реализация почнется этого проекта, эти гроши нельзя будет выкористовывать для того, как пополнить золотовалютный резерв. Эти гроши будут переведены до российской компании «Атомстройэкспорт», якая будет заниматься займаюся реализацией данного проекта. Это может быть такой пробный шаг, если бы такое звертание до России.
Господар Суздальцев, как вы прокомментируете информацию господара Кудрина про то, что Беларусь просит у России кредиту 9 миллиардов долларов для будовництва атомной электростанции?
Это катастрофа. Реально вывести страну из кризиса – это 15-17 миллиардов долларов. Но их бесполезно давать. Это вот система власти, которая существует в республике, и при принятии решений это просто выброшено будет деньги. Мы дали 52 миллиарда за 15 лет. Толку никакого. Это же не первый проект. Прошлой осенью возникли какие-то предложения трансконтинентальные, транзитные пути строить. Это бункер. Это сейчас натуральный шантаж. Если Россия, мол, не дадите вы денег, значит, я дадим стройку кому-то еще. Да, 800 километров от Москвы, китайцы будут строить атомную электростанцию. Это очень серьезно такое давление на Москву. Конечно, это просто попытка перехватить еще раз деньги. То есть так деньги не дадите, дадите так. Если так деньги не дадите, мы что-то еще придумаем. И в итоге закончится все очень просто. Закончится по грузинскому варианту. Денег нет, поставим натовскую базу. То есть дайте деньги, НАТО не будет. Дайте деньги, не войдем в восточное партнерство. Дайте деньги, признаем Абхазию и вносите. Это лимитрофия.
Удельники экспертизы свободы, журналистка газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок из Менску и наместник декана факультету «Сусветная экономика и сусветная политика» Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Ведущий Валер Карбалевич. Мы протягнем после короткой обвестки.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитычная перадача на незалежным телеканале «Белсат». Беларусь и Россия после усходнего партнерства Лукашенко и Путин. Был зять теперешнего президента Казахстана обвиновачивая. Семейная трагикомедия казахской влады. Гэтые темы в черговом тыдне с «Радио Свобода» обмерковывают директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – былый директор казахской службы радио Мерхат Шерепжанов. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КФ». Передачу так само можно слушать в субботнем эфире «Свобода».
Вы на хвалях «Радио Свобода» и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Дмітрий Федарук кажа, што яго стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. У Менску сёння гасцяваў пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александр Рыбак. Наш корэспандэнт перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», якія напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды».
А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя травеньскія дні ў пошце «Свабоды» шмат лістоў на тэму наступстваў эканамічнага крызісу, з якімі большасць нашых слухачоў штодня сутыкаецца ў сваім паўсядзённым жыцці. Адзін з такіх допісаў даслаў наш даўні сябр з Віцебску дзіцячы доктар Ігар Паснул. Яго абурае, што мясцовая ўлада, не маючы дастаткова сродкаў на ўладкаванне гарадской гаспадаркі, выкарыстоўвае дзеля гэтых мэтаў прымусовую бясплатную працу жыхароў гораду. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша: «У нас на Віцебшчыне ўведзены па сутнасці законы ваеннага камунізму, фармуюцца прымусовыя працоўныя атрады, уводзіцца абавязковая бясплатная рабская павіннасць. Людзей знімаюць з прадпрыемстваў, школ, устаноў, каб накіроўваць на ўпарадкаванне гораду. Можа, нам голад пагражае, чума, халера? Ды не, проста новы губернатар Косінец абяцаў ператварыць Віцебск да ліпеня, да пачатку чарговага фестывалю «Славянскі базар», у горад-сад. Адбылося гэта пасля нядаўняга наведвання вобласці прэзідэнтам, калі той папракнуў віцебскае начальства, маўляў, Справ малавата, усё трашчыць. Грошай мала, вось і вырашылі ўзяць прымусам. Усіх у строй, на бясплатную працу, а тое, што працоўны контракт нічога падобнага не прадугледжвае, на гэта пляваць. Студэнты ВНУ, настаўнікі, тэхперсанал школ працуюць на ачыстцы ракі Відзьбы. Пад дажджом, ледзяным ветрам, у макрэчы, нібы той Павел Карчагін за повесці камуністычнага пісьменніка Мікалая Астроўскага, як гартавалася сталь. Дык Карчагін хоць ведаў, дзеля чаго стаў глыбокім інвалідам. А яны, сённяшнія так званыя героі, рызыкуюць здароўем дзеля амбіцый высокапастаўленага дзядзькі, які хоча, каб яго паляпаў па плячы прэзідэнт. А ў гэты ж час вуліцы аж кішаць нелегальнымі гандлярамі, якія проста з асфальту прадаюць расійскі тавар. І ўсё гэта без ліцэнзіяў і падаткаў. З імі ўлада нічога зрабіць не можа. І бягуць фінансавыя ручайкі міма дзяржаўнай кішэні. Вядома, куды прасцей, чым спаганяць падаткі, прымусіць нас, простых бюджэтнікаў, рабіць пустую і непатрэбную працу, паведаміў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебска Ігар Пасноў. Якое ж выйсце з гэтай сітуацыі, спадар Пасноў? Ведаю, што вы часта апелюеце ў гэтых справах да рознага кшталту высокапастаўленых начальнікаў, цэнтральных ведамстваў, дзяржаўных медыяў. Але малаверагодна, каб наменклатура ўласнымі рукамі спыніла тое, што сама ж ініцыявала і сама ж лічыць вельмі эфектыўным выйсцем. Гэта ж так зручна, не трацячы ні рубля з бюджэту, вырашаць буйныя гарадскія праблемы, да яшчэ пускаць пыл у вочы начальству. У асяроддзі цяперашняй наменклатуры гэта называецца не рабскай працай, а гаспадарскім падыходам. За гэта не толькі не ўшчуваюць, наадварот, падвышаюць па службе і раздаюць ордэны. І працягвацца такая завядзёнка будзе роўна да таго часу, пакуль самі людзі працягваюць паслухмяна выходзіць на прымусовую неаплатную працу і цярпець прыніжэнні, абураючыся толькі на ўласных кухнях. Даўні сябар свабоды Алесь Садко з Маладэчна разважае пра тое, чаму назіраючы і ўсведамляючы цяперашні крытычны стан спраў у эканоміцы, мясцовае начальства не схільнае распачынаць мадэрнізацыю састарэлай сістэмы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Недаўна прызначаны новы старшыня Маладэчанскага райвыканкаму Генадзь Кучко вызначыў: стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны. Заробкі на прадпрыемствах і ва ўстановах інакш, як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Чакаю, што ён скажа пра хабарніцтва і казнакрадства так званых узорных гаспадарнікаў з перадавых артыкулаў мясцовай раёнкі. Сканчаецца 15-ты год лукашэнкаўскага рэжыму, а воз і цяпер там. Здавалася б, што можа быць прасцей? Дэмакратызуй і лібералізуй гэту сістэму, ствары палітычную канкурэнцыю і незалежныя ад дзяржавы СМІ, і ладная частка гэтых праблемаў адпадзе сама па сабе. Дык жа не, і малых, і вялікіх начальнікаў, відаць, цалкам задавальняе гэты статус-кво, без крытыкі і галоснасці. Што тычыцца Лукашэнкі, то для яго дэмакратызацыя і лібералізацыя выглядае да смерці падобныя. Гэта клічыць наш слухач Алесь Садко з Маладэчна. Так, спадар Садко, уладная наменклатура разумее, нейкія змены неабходныя, бо эканоміка ў глыбокім заняпазе, мясцовых бюджэтаў не хапае нават на самае неабходнае, а маёмасная бездань паміж збяднелым насельніцтвам і карумпаваным чыноўніцтвам толькі паглыбляецца. Але словы лібералізацыя і дэмакратыя іх палохаюць нават больш, чым эканамічны крызіс, які нарастае. Бо галоснасць і свабода – гэта пачатак канца любой аўтарытарнай сістэмы. Многія сённяшнія чыноўнікі памятаюць, як менавіта з гэтага пачыналася крушэнне камуністычнага рэжыму напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Той досвід яны ўлічылі і паўтараць яго не хочуць. Праблема ў тым, што і прапанаваць разумную і эфектыўную альтэрнатыву гэтыя людзі не здольныя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Алесь Шустоўскі з Барысава ў сваім лісце на свабоду звяртае ўвагу на галадоўку, якую больш як тыдзень трымалі моладзевыя актывісты на знак салідарнасці з арыштаванымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Слухач піша: «У свой час спрактыкаваны палітвязень-бальшавік Фелікс Дзержынскі адзначыў, што галадоўка – гэта не метад барацьбы. А жалезны Фелікс у гэтым ведаў толк. Па турмах, катаргах ды ссылках адбухаў 11 год. Дык мо хопіць захапляцца галадоўкамі і беларускаму маладому фронту, ды іншым прадстаўнікам дэмакратычнай супольнасці. Усё гэта марна. лепш беражыце здароўе, шліфуйце па-сапраўднаму мазгі. Калі паслухаеш ды пачытаеш незалежныя крыніцы інфармацыі, дык узнікае ўражанне, што галадоўка на абшарах цэнтральнай Еўропы ды Амерыкі ператварылася ў звычайны фарс кшталту грукання ў парожнія рондлі. Галадуюць ужо хто заўгодна, нават у хатніх умовах. Інакш кажучы, смеху вартыя ўчынкі дэкаратараў. Напэўна, здзяцінялі на віражах 21-га стагоддзя. Гэта клічыць наш слухач, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава. Не думаю, спадар Шустоўскі, што дэмакратычна настроеная моладзь пагодзіцца прыслухоўвацца да меркаванняў Фелікса Дзяржынскага, як да маральнага аўтарытэта. Як вядома, ён быў не толькі палітвязнем. Карная сістэма, што была створана бальшавіцкім рэжымам пад ягоным кіраўніцтвам, шматкроць пераўзыходзіла па жорсткасці і бязлітаснасці тую, ад якой у свой час цярпелі бальшавікі-падпольшчыкі. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Яўген Мікітаў з Воршы занепакоены імперскімі памкненнямі расійскіх палітыкаў і нізкім узроўнем нацыянальнай свядомасці беларусаў. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Цяжка паверыць, што гэткай вялізнай краіне, Расіі, ўсё яшчэ мала сваёй тэрыторыі, усё яна кагосьці хоча да сябе далучыць, ашчаслівіць у сумнеўным саюзе. Але калі Беларусі каторы раз пагражаюць адключыць газ, калі хочуць задарма забраць нашы фабрыкі і заводы, разумееш, што ўсё гэта становіцца злавеснай явай. Хоць жывем мы ў 21-м стагоддзі, але паводле ўзроўню свядомасці расійскія шавіністы жывуць яшчэ недзе ў сярэднявеччы. Яны не разумеюць, што вялікія і малыя народы роўныя перад гісторыяй, што аднолькавае права на жыццё маюць і вялікі страус, і маленькая сінічка. Калі беларуская дзяржава зноў стала рэальнасцю, то здавалася, што беларуская нацыя павінна была адрадзіцца. Але ўладу фактычна прыватызаваў адзін чалавек, які сцвярджае, што беларусы з расейцамі адзін народ. Тым не менш, нацыянальны гонар беларусаў паступова прабіваецца праз тоўсты пласт лукашэнкавай прапаганды і адміністратыўнага ўціску. Гэта доўгая дарога да волі, да нацыянальнага гонару пачалася. Час працуе на беларусаў, антынародная амаральная сістэма ўлады павінна знікнуць. Зноў на Беларусі загучаць нашы родныя песні, па-беларуску загаворыць нацыянальнае тэлебачанне, а беларуская мова стане па-сапраўднаму дзяржаўнай і зойме сваё пачэснае месца ў жыцці народа і дзяржавы, напісаў у лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Так, спадар Яўген, сённяшняя беларуская дзяржава выглядае зусім не такой, якой яе хацелі бачыць рамантыкі і адраджэнцы на пачатку 90-х гадоў. Але яна і не такая безабаронная перад расейскім імперыялізмам, як многім падаецца. Нягледзячы на ўсю сваю шматгадовую прарасейскую рыторыку, якая ў многім была абумоўлена палітычнай ды эканамічнай кан'юнктурай, аддаваць, каму б там ні было, дзяржаўную незалежнасць сваёй краіны прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца. Ягоныя заявы апошняга часу на гэты конт мала адрозніваюцца ад заяў лідараў дэмакратычнай апазіцыі. Адно што прамаўляюцца не па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминания. Увесь червень.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.